บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะคำสั่งสอนของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปัญญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตะโบวิญญูหิอันวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนได้แสดงอธิบายมาถึงบทที่6นี้โดยสาธกสติปัฏฐานมาถึงธรรมานุปัสสนาในข้อโพชฌงค์และก็เลยยกอธิบายการปฏิบัติโพชฌงค์ในพรหมวิหารธรรมและก็ได้แสดงอธิบายมาถึงข้อมุทิตาพรหมวิหารอันเป็นข้อที่3โดยปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้คือการปฏิบัติโพชฌงค์ในกรรมฐานทั้งหลายและก็เลยทรงยกเอากรรมฐานอันเป็นฝ่ายสมถะเป็นอันมากมาสาธกแสดงด้วยการปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์และหมวดพรหมวิหารทั้ง4นี้ก็เป็นหมวดหนึ่งที่ตรัสเอาไว้ในพรหมวิหารข้อที่3มุทิตาที่ท่านแปลกันไว้ในภาษาไทยว่าความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขมีความเจริญ ปราศจากความไม่ยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นอันเรียกกันว่าริษยาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำจิตให้ยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ความสุขความเจริญปราศจากความริษยาไม่พอใจในความสุขความเจริญของผู้อื่นอันความริษยานี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นกิเลสข้อหนึ่งในจิตใจของสามัญชนทั้งปวงเช่นเดียวกับโทสะพยาบาทและวิหิงสาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนถึงธรรมะสำหรับที่จะเป็นเครื่องดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้แต่ละข้อและในการอบรมจิตให้มีมิตรมุทิตานี้ก็อบรมจิตให้แผ่ไปได้ทั้งโดยเจาะจงทั้งโดยไม่เจาะจงโดยเจาะจงนั่นก็ดังเช่นที่ได้ยกมาแสดงในข้อเมตตากรุณาโดยไม่เจาะจงก็เช่นเดียวกันและก็ต้องระมัดระวังไม่ให้บังเกิดโสมนัสคือความยินดีอีกอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในความสุขความเจริญของผู้อื่นโสมนัสคำนี้ก็แปลกันว่าความยินดีบ้างความดีใจบ้างความชอบใจบ้างอันประกอบด้วยความกระหยิ่มใจใครจะได้เช่นนั้นบ้างอันนับว่าเป็นกิเลสคือทำให้เกิดโลภะตัณหา อยากที่จะได้จะถึงความสุขความเจริญเช่นนั้นบ้างอาการดังนี้รวมเข้าในคำมโสมนัสในที่นี้จึงตรงกันข้ามกับคำมุทิตาความพลอยยินดีอันผู้ที่ได้รับความสุขความเจริญนั้นก็ย่อมมีความยินดีในความสุขความเจริญของเขาส่วนผู้ที่เจริญมุทิตานี้เป็นคนอื่นซึ่งเมื่อได้เห็นเมื่อได้ยินว่าเขามีความสุขความเจริญก็พลอยยินดีกับเขาด้วยคือมีใจแช่มชื่นปราศจากความริษยาและก็ไม่เป็นโสมนัสคือความพลอยดีใจอันเป็นฝ่ายกิเลสซึ่งประกอบด้วยความกระหยิ่มใครจะได้อันเป็นโลภะตัณหาในความสุขความเจริญนั้นเพื่อตนคือไม่ยินดีเพื่อตนนั่นเองแต่ยินดีเพื่อผู้ที่เขาได้เขาถึงโดยไม่ริษยาแต่ถ้ามายินดีเพื่อตนขึ้นเมื่อใดก็เป็นโสมนัสเมื่อนั้นแล้วก็เป็นกิเลสอันโสมนัสนี้มีที่ตั้งใกล้กันคล้ายกันหรือเป็นอันเดียวกันกับมุทิตาคือมุทิตานั้นก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติในเมื่อผู้อื่นได้ประสบสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อเขาได้ประสบก็เรียกว่าเขาได้ความสุขความเจริญเป็นไปในทางได้หากก็จะยกตัวอย่างในโลกธรรมทั้ง8ก็คือได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งของมุทิตาและก็เป็นที่ตั้งของโสมนัสด้วยเพราะฉะนั้นโดยปกติจิตของสามัญชนที่ยังไม่ได้อบรมเมื่อเขาได้ประสบความสุขความเจริญดังกล่าวก็มักจะเกิดความริษยาและมักจะเกิดโสมนัสได้ด้วยในเมื่อคิดกระยิมมาเพื่อตนคิดฝันว่าตนก็จะได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเขา มาคิดฝันไปว่าได้สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจดังนั้นคิดไปก็โสมนัสยินดีไปแต่ว่าเมื่อเขาได้ริษยาจิตสามัญชนมักจะเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้แก้ด้วยปฏิบัติทางมุทิตาอบรมจิตให้มีมุทิตาให้เป็นความยินดีในความถูกความเจริญของเขาเพื่อเขาไม่ให้เป็นยินดีเพื่อตนซึ่งเป็นโสมนัสเพราะว่าเขาได้ไม่ใช่ตนได้ต้องยินดีเพื่อเขาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติที่ดับได้ทั้งริษยาและทั้งโสมนัสดังกล่าวเป็นมุทิตาที่เรียกว่าความพลอยยินดีอันเป็นพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติอบรมจิตให้ประกอบด้วยมุทิตาดังกล่าวมานี้ก็ต้องอาศัยหลักโพชฌงค์ทั้งเจ็ดตั้งตนในหลักสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือสติความระลึกได้คือต้องตั้งสติกำหนดถึงสัตว์บุคคลนั้นๆโดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงก็คือสัตว์ทั้งปวงซึ่งเป็นภูได้ประสบความสุขความเจริญด้วยตั้งจิตว่าขออย่าให้เขาพลัดพรากหมดสิ้นไปจากสมบัติที่ได้แล้วให้เขาดำรงอยู่ในสมบัติที่ได้แล้วอันเป็นความปรารถนาดีต่อเขาเมื่อทำสติให้กำหนดอยู่ในบุคคลผู้ที่ได้สมบัติแห่งความสุขความเจริญต่างๆและตั้งจิตเจตนาคือความคิดจงใจให้เขาไม่พลัดพรากไปจากสมบัติที่ได้แล้วดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเจริญอบรมมุทิตาด้วยสติสัมโพชฌงค์และในการที่ทำสติสัมโพชฌงค์ดังนี้ก็จะต้องมีธรรมวิจยาสัมโพชฌงค์ข้อที่สองประกอบกันไปเพราะว่าอกุศลจิตต่างๆย่อมบังเกิดแทรกแซงขึ้นได้ในการตั้งสติแผ่มุทิตาจิตดังกล่าวนี้ ันเป็นความริษยาบ้างเป็นโสมนัสบ้างความริษยานั้นก็คือความไม่ยินดีที่จะให้เขามีความสุขความเจริญให้บรรลุถึงสมบัติดังกล่าวและก็หมายถึงว่าทำให้เกิดความคิดที่จะทำลายให้เขาพลัดพรากไปจากสมบัติที่ได้แล้วนั้นด้วยอันเนื่องมาจากความริษยาเมื่อความริษยานี้ย่อมมีความหมายไปถึงความคิดทำลายความดีความสุขของคนอื่นดังกล่าวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นท่านยังได้แสดงว่าความริษยานี้มีโทษมากเป็นเครื่องทำลายความดีความสุขของคนอื่นและก็ชื่อว่าเป็นเครื่องทำลายความดีความสุขของส่วนรวมของหมู่ชนด้วยอันหมู่ชนที่ดำรงอยู่ได้โดยเป็นครอบครัวเป็นหมู่เล็กขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปจนถึงเป็นประเทศชาติก็เพราะมีบุคคลในครอบครัวในหมู่ในประเทศชาติเป็นคนดีประกอบคุณงามความดีซึ่งเป็นเครื่องเกื้อกูลต่างๆโดยลำดับมาเพราะฉะนั้นทุกๆคนจึงต่างได้มีท่านผู้เป็นบุพการีของตนคือผู้ที่ทำอุปการะก่อนตั้งแต่ในครอบครัวขึ้นไปจนถึงเป็นประเทศชาติหรือเป็นโลกซึ่งได้ทำคุณงามความดีต่างๆไว้ทำให้หมู่ชนดำรงอยู่ได้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นความสุขความเจริญของครอบครัวตลอดจนถึงของประเทศชายของโลกย่อมบังเกิดขึ้นจากคุณงามความดีของผู้ทรงคุณงามความดีทั้งนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าใครดีขึ้นมาก็ต้องริษยากันต้องทำลายกันลงไปดังนี้แล้วก็เป็นการที่ตัดความสุขความเจริญของหมู่อันรวมมาถึงแก่ของตัวเองด้วยถ้าคนดีทั้งหลายได้ถูกริษยาถูกทำลายไปเสียเลยมากแล้วหมู่ชนเรานี้หรือว่าโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนต่างๆความชั่วต่างๆความทุกข์ทรมานต่างๆค ความเบียดเบียนกันต่างๆแต่การที่ได้พากันมีความสุขความเจริญอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังมีคนดีอยู่ในหมู่ในโลกที่ประกอบคุณงามความดีเกื้อกูลต่างๆเพราะฉะนั้นอิสยาจึงเป็นสิ่งที่มีโทษมากและแม้ความโสมนัสคือความยินดีเพื่อตัวเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษมากเพราะทำให้เป็นผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวมุ่งจะให้ตัวได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขแต่เพียงผู้เดียวหรือแต่เพียงที่เป็นพวกพ้องของตัวญาติของตัวอันเป็นความคิดที่คับแคบและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้ขนขวายมาเฉพาะเพื่อตัวเพื่อพวกของตัวญาติมิตรของตัวตัดร้อนผู้อื่นที่เขาจะได้ดีมีสุขบ้างเพราะฉะนั้นทั้งริษยาและความที่มีโสมนัสเพื่อตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าริษยาผู้อื่นแต่ไม่ริษยาตัวผู้อื่นได้ดีมีสุขริษยาแต่ว่าตัวได้ดีมีสุขโสมนัสยินดีดังนี้จึงเป็นเครื่องตัดความตัดทอนความเจริญทั้งของตัวเองและทั้งของผู้อื่นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีมุทิตาเป็นการที่รู้จักทำใจให้กว้างขวางเมื่อเขาได้ดีมีสุขก็ยินดีเพื่อเขาและเมื่อตัวได้ดีมีสุขจะยินดีเพื่อตัวเป็นโสมนัสก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามีความคิดคับแคบเมื่อเขาได้ดีมีสุขก็ไปเพ้อฝันว่าทำไมตัวจะได้ก็ยินดีไปว่าตัวจะได้ต่อเมื่อไปริษยาคือตัดรอนเขาลงไปเพื่อตัวจะได้ดังนี้เพราะฉะนั้นมุทิตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามีความสำคัญจริงๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยสังเขปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมวิจัยความเลือกเฟ้นธรรมในใจของตัวเองในเมื่อความริษยาในความดีความสุขของผู้อื่นและโสมนัสคือพอใจแต่เฉพาะให้ตัวได้ดีมีสุขเท่านั้นอันเป็นความคับแคบดังนี้บังเกิดขึ้นก็ให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศลนี่มีโทษนี่เป็นของเลวนี่เป็นธรรมะที่เรียกว่าสีดำเทียบเป็นกับสีขาวเมื่อพิจารณาให้รู้จักโทษดังนี้ก็เป็นธรรมวิจัยขึ้นในส่วนหนึ่งและเมื่อ ฏิบัติอบรมมุทิตาให้มันเกิดขึ้นก็ให้รู้จักว่ามุทิตาคือความยินดีหรือความคิดว่าขอให้เขาอย่าได้เสื่อมจากความสุขสมบัติที่เขาได้การแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีใจกว้างและทำให้จิตบริสุทธิ์จากริษยาจากโสมนัสเพื่อตัวดังกล่าวมุทิตาดังที่กล่าวมานี้เป็นกุศลไม่มีโทษเป็นธรรมะที่ประณีตเป็นธรรมะที่เป็นส่วนขาวรู้จักแยกสิ่งที่ผุดขึ้นในใจตัวเองดังนี้ให้รู้จักหากเป็นมุทิตาขึ้นมาก็ให้รู้วันดีๆจะเป็นริษยาเป็นโสมนัสเพื่อตัวก็ให้รู้วันนี้ไม่ดีแล้วก็ให้รู้ว่าส่วนที่ไม่ดีนั้นก็ต้องละเสียแต่ว่าส่วนที่ดีนั้นควรจะอบรมให้มันเกิดขึ้นเราจะเพาะในข้อนี้มิสยากับโสมนัสเพื่อตัวเป็นข้อที่ควรละเสียส่วนมุทิตาเป็นข้อที่ควรอบรมให้มีขึ้นดังนี้เป็นธรรมวิจัยจำแนกธรรมจำแนกธรรมในใจของตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากอะไรผุดขึ้นในใจตัวเองก็ให้รู้ชั่วก็ให้รู้ว่าชั่วดีก็ให้รู้ว่าดีดังนี้แล้วก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อเป็นดังนี้นะจึงมาถึงข้อ3วิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือความเพียรก็คือต้องเพียรละฝ่ายอกุศลต้องเพียรอบรมฝ่ายกุศลให้มันเกิดขึ้นประกอบด้วยความริเริ่มคือให้เริ่มที่จะละฝ่ายอกุศลเริ่มที่จะอบรมฝ่ายกุศลให้มันเกิดขึ้นให้เป็นความริเริ่มขึ้นมาคือคอยละริษยาละโสมนัสเพื่อตัวและอบรมมุทิตาให้มันเกิดขึ้นคือทำใจให้พลอยยินดีโดยทำใจให้คิดตั้งเจตนาของใจให้แรงออกไปว่าขอให้เขาอย่าได้เสื่อมจากสุขสมบัติต่างๆที่เขาได้มุ่งใจออกไปให้แรงให้เขาไม่เสื่อมจากสุขสมบัติที่เขาได้ให้เป็นความเริ่มที่จะละเริ่มที่จะอบรมหลังนี้ขึ้นมาในใจจะตรวจดูใจของตัวเองก็รู้ว่าเริ่มได้ไหมแต่ใจยังขุ่นมัวอยู่เอาแต่ริษยาเขาเอาแต่มุ่งเพื่อใจตัวเองเท่านั้นก็แปลว่ามุทิตาไม่เกิดมุทิตานั่นไม่ใช่เกิดด้วยคิดว่าเกิดแต่ว่าเกิดด้วยความตั้งเจตนาอบรมใจตัวเองให้คิดไปคิดฝ่าแรงของริษยาของความยินดีเพื่อตัว ออกไปแรงๆแม้ว่ายังดับริษยาไม่ได้ยังดับความยินดีเพื่อตัวไม่ได้ก็ฟากิเลสเหล่านี้ออกไปแรงๆในด้านตรงกันข้ามคือในด้านคิดว่าขอให้เขาอย่าได้พลาดอย่าได้เสื่อมเสียไปจากสุขสมบัติที่เขาได้และเมื่อมุ่งใจออกไปแรงๆดังนี้บ่อยๆกำลังใจที่มุ่งแรงออกไปดังนี้ก็จะมีพลังยิ่งกว่ากำลังของริษยาของความยินดีเพื่อตัวก็จะทำให้ความริษยาและความยินดีเพื่อตัวนั้นค่อยๆเสื่อมกำลังลงไปมุทิตาก็มีกำลังมากขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินความเพียรดังนี้ต่อไปให้ก้าวหน้าไปจนกว่าจะดับริษยาได้ดับความพอใจเพื่อตัวเท่านั้นได้และก็ส่งจิตออกไปด้วยมุทิตาได้สะดวกขึ้นเป็นมุทิตาที่บริสุทธิ์ขึ้นผุดผ่องขึ้นจากริษยาจากโสมนัสเพื่อตัวดังที่กล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้มุทิตาพรหมวิหารนี้บังเกิดขึ้นในจิตได้ปรากฏอยู่ในจิตได้ผ่องแผ้วอยู่ในจิตและความที่ผ่องแผ้วอยู่ในจิตนี้ก็ทำให้จิตนี้เองได้ปีติคือความอิ่มใจอันเกิดจากจิตผ่องแผ้วจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองแม้ที่กล่าวมาจึงทำให้ได้ปีติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือปีติและเมื่อได้ปีติดังนี้แล้วก็จะได้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือปัสสัทธิความสงบกายความสงบใจมีสุขและเมื่อได้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ดังนี้แล้วก็จะทำให้ได้สมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือสมาธิความตั้งใจมั่นมีจิตที่สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีอารมณ์เป็นอันเดียวคือว่ามีมุทิตาความที่จิตมุ่งดีปรารถนาดีออกไปเป็นความเบิกบานยินดีในความได้ดีมีสุขของผู้อื่นปราศจากริษยาปราศจากความยินดีเพื่อตัวแต่เป็นความยินดีเพื่อเขาในความสุขความเจริญของเขาจิตก็มีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิและเมื่อเป็นสมาธิก็จะได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันเป็นข้อที่7องค์แห่งความรู้พร้อมคืออุเบกขาคือความที่จิตเพ่งสงบเฉยอยู่ด้วยมุทิตาในภายในเป็นจิตที่บริสุทธิ์และกำกับอยู่กับสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติอบรมมุทิตาพรหมวิหารตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7ดังกล่าวมานี้จึงจะได้เมตตาพรหมวิหารตั้งขึ้นในจิตอันเป็นจึงจะได้มุทิตาพรหมวิหารตั้งขึ้นในจิตอันเป็นสมถกรรมฐานข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป